Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаємо вас зі святами і зичимо всіх благ, радостей і, звісно, що справедливого миру та перемоги. Ну, а з нами традиційно о цій порі по вівторках – востаннє в цьому році отець Міхал Бранкевич та Іваницький Сергій. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Христос народився!
Славімо
Його! Отче, ну, традиційно в таких передачах робимо такі підсумки року, що минає. Це дуже важливо про це поговорити, для того, щоб, ну, так би мовити, попрощатися з цим роком, віддати йому належне і за добре, і за, скажімо так, не дуже приємне. Отже, от на вашу думку, в цьому році що було, чого було більше, хорошого чи поганого?
Ну, мені так трудно оцінити це, тому що...
Ну, для вас особисто, ну, так, з погляду.
Для мене особисто, ну, що ж, для мене особисто був то рік очікування довгого, очікування на вирішення моїх справ, там, зв'язаних з здоров'ям. То був рік таким єдиним моментом, більш таким цікавим був, моя присутність в Києві літом, з липня, липень, серпень і вересень. Я був, виступав в семінарі Redemptoris Mater ректора і віцеректора, щоб вони мені трошечки відпочинку, ма так сказати. Я ще не до кінця здоров, ще послугуючись Німцями, поїхав до Києва. Ну і це була така цікавий час, три місяці, тому що не повне три місяці, тому що я бачу, як Бог мене береже, як дає мі такий час дуже спокійний, час, який можу не тільки відпочивати, але також і такий мінімалістичний спосіб служити, можна так сказати. Ну, там моє служіння полягало на тому, що я там часами відправляв службу, кожного дня відправляв службу для тих, які були там разом з нами в семінарі. Іноді виїжджали ми до спільноти, і там в спільноті я також служив. Так що то були такі ясні пункти. Кожного дня теж молитва, теж часто бадання священного писання. Такий благословенний час, можна так сказати. Хлопці там були дежуруючі, котрі займалися там такими господарськими справами, приготовували дерево на зиму, що було чим топити. Так що це дуже гарний час. А останні час перед тим, то був час болі трохи, але теж тутай на щастя в парафії можу служити, можу на Радіо Марія бувати, правда. То є такий ритм мій, можна так сказати. Чи відрізнявся ten рік від попереднього року? Відрізнявся. В попередньому році я був зовсім два рази в Святій Землі на таких вже гарних паломництвах. Також то був такий час дуже інтенсивний. Також я не вірю, що я можу поїхати в Святу Землю, тому що моя нога ще не до кінця була вилікована, але вдалося. А потім вересні була операція. Після операції я переїжджав напів в лікарні два місяці. Мені цікаво. А потім вже вернувся додому. Я чекав, аж рано за Гойця, і пішов 25-й рік, в котрим якась там поправа є. No i teraz mogę odpowiadać w sposób taki osobisty, wyboryty, że to jest kraszcze. Duchowny jest nie trochę...
Oczy w centrum, будь ласка, говорić, bo od razu znikaje звук. Oczy, давайте тепер, ну що називається такого... світового масштабу, так, от персона року для вас це хто?
Ну, Папа Леон 13.
А, чому? Чому?
Ну, бо то була єдина особа, яка так, такий спосіб, я би так сказати...
Яка не розчарувала, так, за рік поки що.
Ні, не розчарувала, то це не страшно, але друга справа такі, це особа, яка дуже такого миру, старається попередати, не антагонізує, то значи не чинить нічого, щоб могло там християн з'єшувати. Так, також і в своєму навчанню теж є дуже-дуже такий конкретний, дуже евангелічний, перигматичний, цей час говорить о Божій любові. Не то дуже-дуже підтримує.
Так, інтровертивний є... він трохи, так? Інтровертивний папа, ну, так стається.
Угу. Але чисто інтровертивність, як ніби, надає дуже спокою. Угу. Такого. Дуже такий внутрішній спокій, такий мир, дуже глибокий. Ніхто там в його присутності люди думають, чую себе безпечними.
Екселенція Кривицький у нас тут в гостях був в традиційному такому інтерв'ю, і він розказував, як йому переповідали, що порівнюючи з папою Франциском, так, як він слухає. От папа Франциск, наприклад, коли там щось розповідали, чи на загальних аудієнціях, чи на приватних, от по ньому було видно, що йому щось не подобалося. Та він це демонстрував, так якось так обличчя в нього змінювалося, очі змінювалися, він міг так на стільці трошечки покрутитися. А на відміну від Лева 14-го, по ньому взагалі нічого не видно. Абсолютно, він дуже стоїчно все слухає, слухає взагалі. Жоден м'яз не змінюється на його обличчі, а потім через кілька днів, як правило, іде реакція, як правило, іде рефлексія і якесь рішення щодо того чи іншого явища. Ось так от. Тобто абсолютно іншого папу маємо, в принципі. Так ви згодні?
Зовсім другого, так.
Я чого так сказав, тому що казали, що це продовжувач політики Франциска насправді.
Ні. Он Франциска ценю, але є зовсім друга людина, не потрапить так, як Франциск, говорити дурнот, правда? Якісь там не перед...
Ви так жорстко до попереднього папи, так? Так жорстко.
Так, бо то мені аж так скручувало, як я слухав ніяких там висловлень, правда? Mm-hmm. Таких спонтанних, то правда, спонтанних, але взагалі...
Папа на спонтанність не має права, отче?
Має право. Наприклад, Іван Павло II був спонтанний, але він нічого не зробив в змислі такого контроверсійного, такого незгодного з навчанням церкви, прежде зовсім. То є найважливіше. Не подавав сумніви ніяких там фундаментів чи догматів церкви, чи моральних християнських. Не було ані одного моменту, в котрим можна було би сумніватися. Mm-hmm. Франциск так показував таку церкву, яка на деяких середовищах є. То значить церкву так спонтанно, але в тій спонтанній церкві може доходити до таких кретинізмів, бо я іначай того не можу назвати, як я нікого там днів тому бачив пастерську службу до якогось там міста Штутгарту, в котре місце Ісуса Христа в вертепі займав оголений чоловік, завинутий в якусь там бумагу. І то є модернізм, і то є прогрес в церкві. Мені аж потрясло, як я це побачив. І там далі якийсь там епіскоп даже, епіскоп до службу служив. То є така власне церква спонтанна, яка пробує такий спосіб відкритий, вийти на зустріч всім сучасним проблемам людини. Але робить часами то в спосіб так ідіотний, так непередуманий, що навіть нічого не можна зробити. Тільки згіршитися, правда, і закрити те. І забути якнайшвидше те событие. Так само вертеп за часів Франциска був так жахливий, що не можна було на нього споглядати. Такі маленькі, то са мілочі. То не са справи доктринальні, але то са мілочі. З другої сторони, Франциск був людиною дуже евангелічною. To je ciekawe było. On kiedy zostawiał się na przykład z neokatechumenatą, zawsze był kerygmatyczny, zawsze był podtrzymujący misyjność wspólnot i misyjność całego neokatechumenatu. I tutaj Franciszk był, można powiedzieć, szczery i dużo odkryty. Ale potem wyszedł do jakichś tam serdowisz takich niezrozumiłych, takich, które chcieli jego związać z jakimiś tam takimi sumniwnymi wierzeniami w cerkwi. Mm-hmm. Однородний папа.
Ага. Окей, з персоною року розібралися, з подією року. Отже, яка для вас подія року?
Ну, подія року, ну, якби не було цілий рік, то був рік однак війни в Україні. То є подія головна. Не можна, не можна бути байдужим. І не можна. Ну, я як людина, яка зв'язана з Україною,
так.
Коли буває в Україні, не можу забути того, що є тут цілий час та несправедлива війна, яка знищує через усім ten такий суспільний психічний спокій. Не дає людям можливості стабільного розвитку. Zabieraje to, co najcenniejsze jest, entuzjazm, zabieraje, wpychaje ludzi w jakieś stany depresyjne i tak dalsze. Ta wina jest taka, jakby skazać, taka tuchła, ja bym tak skazał. Bo z jednej strony, bo nie może zakończyć, ale tak jak Bill w nozi, który nie pozwala je i ty, chociaż tam kulhają trochę i nie.
Nyje i nyje, tak. Tak. Aha.
Czasami są ostre boli.
Tak, to kole, to ciągnie, to nyje, tak. To morozić, no i tak dalej. Okej, Otcze, my z wami dużo lubimy kino. І я думаю, наші слухачі і глядачі це добре знають, якщо слухали більше двох ефірів наших за нашу історію спільних з вами ефірів. Для вас була якась стрічка року, нова маю на увазі, яку ви оглянули, і ця стрічка задовільнила ваші вибагливі вимоги до кінематографа?
На жаль, не було такої
стрічки. Не було, так?
Так, не було.
Розчарування, так, в цьому плані?
Так, в цьому році дуже розчарування. Все є второстепенне, все є якимось там компіляцією тих вонтків і сценарій, і в, як то говориться, артистичним вигляді все є вторне, все є тільки повторенням того, що ще було. No i najbільш роздражаючи є впровадження нової ідеології гендер чи суспільної в кожному фільмі. Що сповідаєш? Якби фільм не може обійтися без якогось гомосексуаліста, без якоїсь там лесбійки, без якоїсь там наркоманки, без якоїсь там особи, котра є поза того. Таке дівацтво. Я пам'ятаю фільми, в котрі показували трудне середовище, наприклад, в Америці.
Філадельфія, наприклад.
Філадельфія, наприклад.
Або класний фільм, так.
Раніше, як наркоманії був такий фільм. Ну, жахлива візія американської молоді, котра вбиває себе через наркотики. Так само dla mnie takim klasycznym filmem pokazującym obraz Ameryki jest Niczny Cowboy. Taki film, którym występuje Dustin Hoffman, za którą chyba otrzymał nawet Oscarem, tak zdaje się.
Nie, Dustin Hoffman za tą rolę nie otrzymał Oscara. Він отримав за дві, я це точно знаю. Людина дощу і Туці.
А, за Туці?
Так, Боже. За Туці, Людина дощу. Да. Так. Не сподобалося, а Туці?
Сподобалося. Але не є то рола, як би сказати, на Оскар.
Ну, мені здається, фільм «Марафонець» у нього краще вийшло, ну, але це моя...
Звісно, «Марафонець» чи «Абсолвент», наприклад.
Ну, «Марафонець» там Лоуренс Олів'є міг би Оскара отримати, скажімо так, мені так здається.
Ну, граючи Менгеле великого...
Так. Досконало зіграв.
Ну, але Лоренс Олів'єр то Лоренс Олів'єр.
Так, це блискучий.
А Дастін Хоффман спонтанний, то не варила для нього. Он не може грати великого героя, правда? Але фільм сам собі був дуже гарний.
Нацистський оцей запашок пророблений дуже сильно режисером. Це от варто визначити цей дух.
Так, дух
був дуже. Але за Оскари Хоффмана я впевнений тут точно. Туці і Людина дощу. Людина дощу це дійсно геніальна стрічка, да. На свій
Нічний Ковбой на мені дуже сильне враження зробив.
Да, тобто
Хоффман, котрий грає такого теж м'явкого наркомана, котрий пробує впровадити тексаського ковбоя в нічне життя Нового Йорку. Ну, фільм...
Не бачив очі, але після вашої рецензії я обов'язково подивлюся.
Обов'язково.
Так.
Джон Войт там теж грає головну.
О, це теж дуже сильний актор, так.
Так, це був його дебют, так, можна сказати.
Отже, тобто, повертаючись до теми, не сподобалося вам, так? Жодна стрічка не сподобалася.
Наскільки, може, єдине, трохи мені сподобалася Дюна. Єднак, люблю того режисера, якщо не пам'ятаю, як там режисерував Дюну, такий французький режисер. Атмосфера, клімат, як то говоримося, чудове снімки. Ну і гра, перед зовсім, гра того шведського актора, як він називається, Скаргард, хіба називається, який грав головну негативну роль, є в фільмі потрясаюче. Цей фільм, котрий в якийсь там спосіб мене вразив. І тим більше, що я дуже люблю літературний перворіб. Я читав Дюни хіба 4-5 томів. І за кожним разом вона більше погружалась в таких містично-фантастичних образах, котре в кінці ставиться настільки трудне, що...
Хоча екранізація Лінча Дюни, от атмосферно, мені здається, дуже так сильно, мені так здається. Хоча я книжки не читав, тут вам судити.
Як би сказати, вірність оригіналу Chyba w tej drugiej nie jest. Tym bardziej, że powstało jeszcze parę innych wersji Dune. No ale Lyncha i ta ostatnia to są te dwie wersje, które są najbliższe interesne. Lynch, ona to jest stylistyczny film. Mm-hmm. Tam jest duże harno передумана і атмосфера цього фільму.
Так, абсолютно. Ці потворні персонажі просто аж тхнуть, скажімо так.
Ну і сама сценографія.
Абсолютно.
То була річ, котра була...
Містичний акцент в інших постановках так не простежується, як у Лінча. Ну, це мені так здається.
Ну, Лінч не є Лінч. Він є містиком взагалі. Вже від першого свого фільму Blue Velvet цілий час показує цей пазл такого містика, який на то оточує, що наша реальність завжди ją pokazuje w sposób taki nieoznaczny, właśnie na pograniczu takiej mistyki, horroru, jakiegoś takiego niedopowiedzenia, zostawiając dla gledacza możliwości nadinterpretacji, która zawsze była mylna z zamysłem reżysera. No, Lynch to jest taki reżyser, który дуже сильно любив маніпулювати глядачам, але дуже гарно. Ну, то є то. Я останньо теж оглядав іще раз, то хіба переможець Оскарів з 24-го року. Хопкінс.
А здається, там він 22-му отримав Оскара за цю стрічку.
22-му?
Так.
Я в цьому році бачу ту стрічку.
По суті, він грав себе, тому що він навіть свій вік там озвучував, 38-й, так, і було видно, що якісь там переплетіння є. Там я читав рецензію на ту стрічку.
Być może. Każdy, mnie stryczka dużo silna osobisto dotknęła, tomu, że mój otec też pomarł na chorobę Alzheimera. I ja baczył w tym filmie taki nawet kliniczny obraz rozwitku tej choroby. Chciałem zmyślić, ten film mnie dużo spodobał się.
Ну, він сильний, тому що, отже, наскільки я зрозумів, показано саме входження в цю хворобу. Тобто вже не на прогресивних фазах, а він тільки входив в цю хворобу.
Так. Угу. Так. Той фільм припоминав старі фільми Вуді Аллена трохи з тої формі. Ну, і Інгмара Бергмана теж припоминав трохи. Така дуже закрита дійсність, tylko dwoje, troje aktorów, prawda, i cały dramat rozwijający niż tymi głównymi personażami. Mi to dużo przypomina taki film Ingmara Bergmana Persona. Duże taki harny film. Czy Osiennia Sonata. Mm-hmm. Też taka relacja niż Macieriu i Doniku. Film też rozgrywający w takich planach właśnie jak ten film Otec. Tylko tam było dużo psychologii. Bergman to jest ten, który jednak stara się kontrowersje niż rodzicami pokazać w sposób dużo głęboki, gdzie wychodzi na... gdzie wyjawia się pomalinku, potichoniku z każdym obrazem pewne mroczne historie z minulego, które potem nie pozwalają do końca zobaczyć, czy nie pozwalać na przyjmować drugiej osoby. Tylko, że tutaj w tym filmie Otec to jednak była choroba. Głównym choroba zagrana w cudowny sposób przez Anthony'ego Hopkinsa. A w filmach Ingmara Bergmana to były niż ludzkie widnosyny.
O, Отже, залишається буквально 3 хвилинки, і знаєте, я отак от подумав, що для вас, як для поляка, подія року, ну, крім того, що війна в Україні, ще мала б стати зміна президента в Польщі, оскільки 2 терміни відбув Дуда, і на його місце прийшов Навроцький. Наскільки це в Польщі, ну, змінило вектор, змінило погляди, так, наскільки ці зміни, вони є шоковими або плавними? От що можете сказати там в 3 реченнях?
Ну, треба сказати, я дуже задоволений, що став вибраний Навроцький. Ми ще до кінця не знаємо, як він буде президентом. Бачу, що він такий дуже патріотичний президент, то є перша річ. Але найважливіше для мене є то, що він є християнином, католіком, практикуючим. І то, що він захищає традиційні християнські цінності.
Ну, Дуда теж таким був. Дуда теж таким був.
Так, Дуда теж таким був, але для того, і тому мені було... Ну, і друга річ то є така, що президент Навроцький є єднак... Byłoby żachliwo, gdyby wygrał kandydat władzy, która obecnie ma urząd, bo to władza, urząd współczesny w Polsce to jest urząd lewacki, na żal, gdzie gdyby mogli, to by wprowadzili eutanazję, wprowadzili aborcję dostępną na żywanie, na bażanie. Gdzie rozwalić systemu zakona, no dużo mówimy. Navrocki jest takim tarmazom, który nie pozwala za daleko urzędu polskiemu, bo ma je tam ograniczone, nie ma takich upoważnień jak ukraiński prezydent. No ale Navrocki może na przykład niektóre dekrety może nie przyjmiaty. Potem, a na szczęście Wierchowna Rada Polczy, Parlament Polczy, nie ma większości, żeby wytknąć weto prezydenta. Bo też może parlament coś zrobił. Tylko, że parlament nie ma tej większości. Bo jeszcze urząd jest koalicyjny. W urząd wchodzi 4 partie główne. I te partie są tak różne, od lewackich, genderowskich, gejowskich partii, postkomunistycznych. Teraz spikerem Wierchownej Rady stał się czysty komunist. Co prawda teraz nie ma w Polsce komunistycznej partii, ale przed tym obecny speaker parlamentu, председатель парламенту, Чажасти називається. Це людина, котра є так левацька, як левацька не може. Так червона, що аж людей згіршує. І він проведував цю ідеологію. Але в Росії старався якось розібратися. Ну і розбирається помаленьку до тих. Jest taki protiwwaga. Jaka tomu jakoś to pomoli idę. Chociaż w polityce borac się strasznie.
Окей, отже, дякую вам за цей топ за 2025 рік. Я думаю, що він був дуже гарний, так і багато в чому такий об'єктивний.